Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում անցած գիշեր եւ այսօր ողջերվա ընթացքում համեմատաբար հանգիստ էր։ Ադրբեջանը չի կարող ստիպել Հայաստանին չհիմնավորված եւ միակողմանի զիջումների գնալ։ Նիկոլ Փաշինյանը Մինսկ կատարած այցի ընթացքում անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող կացությանը։ Աշխարհի առաջատար պետությունները շարունակում են Հայաստանին եւ Ադրբեջանին ուղված խաղաղության կոչեր հնչեցնել։ Այս ֆոնին ներիշխանական խմորումներն Ադրբեջանում շարունակվում են։ Իլհամ Ալիևը դիվանագիտական կորպուսի մի մասին մեղադրել է դավաճանության մեջ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգները վերստին կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին անհապաղ դադարեցնել կրակն ու խստորեն հետևել հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Դաշնության անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին ստեղծված իրավիճակը և հավաստիացրել, որ Մոսկվան պատրաստ է հանդես գալ միջնորդական առաքելությամբ։ Այդ մասին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 442-ով, հասնելով 34,001-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 13 դեպք, կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 620-ի։ Եվրոպական միության 27 անդամ պետությունների ղեկավարները կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ անցած ամիսներին բացառապես հեռավար կարգով անցկացրած քննարկումներից հետո այսօր առաջին անգամ հավաքվել են Բրյուսելում։ Եվրամիության լիդերները քննարկում են տնտեսությունը վերականգնելու համար 750 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական օգնության փաթեթը։ Ջոնս Հոփկինսի համալսարանի տվյալներով Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը հասել է 3,549,000-ի, մահացել է ավելի քան 138,000 մարդ։ Անցած մեկ օրում ԱՄՆ-ում վարակվել է 71,434 մարդ։ Ամերիկյան 50 նահանգներից առնվազն 39-ում գրանցվել է բռնկումների աճ։ Մեծ Բրիտանիան, Կանադան և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին մեղադրում են COVID-19 հիվանդության դեմ պատվաստանյութի և դեղամիջոցների բաղադրությունների մոլորակի առաջատար գիտական և դեղագործական կենտրոններից գողանալու փորձի մեջ։ Կրեմլը ավանդաբար հերքում է առնչությունը նման օրինակ հաքերային հարձակումների հետ։ Facebook ընկերության հիմնադիր և ղեկավար Մարկ Ցուկերբերգը քննադատել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակարգի արձագանքը կորոնավիրուսի ճգնաժամին։ «Մեր կառավարությունը և այս վարչակարգը շատ ավելի նվազ արդյունավետությամբ է զբաղվել կորոնավիրուսի համաճարակով», ասել է աշխարհի ամենախոշոր սոցիալական ցանցի ղեկավարը։ Ֆրանսիայի կառավարության և արմիությունների բանակցությունների արդյունքում կողմերը ընդունել են որոշումը, ըստ որի կենսաթոշակի համակարգի վիճահարույց բարեփոխումը կհետաձգվի մինչև 2021 թվականը։ Բանակցող կողմերի համոզմամբ դա թույլ կտա ուժերը կենտրոնացնել կորոնավիրուսի համավարակից բխող տնտեսական և սոցիալական ճգնաժամը կարգավորելու վրա։ Բարեփոխումը նախաձեռնել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, անցյալ տարի այն բողոքի մեծ ալիք է բարձրացրել երկրում։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախն ասել է, որ պատրաստ է ևս մեկ անգամ 4 տարով առաջադրվել մոկի նախագահ։ Մադրիդի Ռեալը 3 Լա Լիգայի պատմության ընթացքում 34-րդ անգամ նվաճել է չեմպիոնի տիտղոսը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, որտեղ արդեն 5-րդ օրն է, ինչ շարունակվում են մարտական գործողություններ։ Անցած գիշեր եւ այսօր ողջ օրվա ընթացքում իրադրությունը Բերդի տարածաշրջանի եւ Ադրբեջանի Թովուզի շրջանի սահմանի երկայնքով քիչ թե շատ հանդարտ էր, համենայն դեպս ծանր հրետանի չի կիրառվել։ Դրան զուգահեռ, սակայն, հրաձգային զենքից կրակոցներ են հնչել հայ-ադրբեջանական սահմանի այլ հատվածներում, այդ թվում Նախիջևանի ուղությամբ։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն հայկական կողմը կորուստ չունի։ Վերջին օրերին իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն է աշխատում Տավուշում, ահա հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ նրա հաղորդած հերթական մանրամասները։
Անցած գիշեր Հայաստանի սահմանին շփման գծում հարաբերական անդոր է եղել, այսօր Իջևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնի ներկայացուցիչ Արտյուն Հովանեսյանը, նրա խոսքով ադրբեջանական զինուժը գլխավորապես կիրառել է հրաձգային զենք, նման կերպ հրադադարը խախտվել է մոտ 120 անգամ, հայկական կողմը նոր զոհեր վիրավորներ չունի։
Երեք անցնող գիշերը ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ սահմանի երկայնքով իրականացվել են հակառակորդի կողմից մոտավորապես 120 ուրեմն կրակոցներ խախտումներ, հիմնականում կիրառվել է հրաձգային զենքեր, այդ թվում մեծ տրամաչափի, չի կիրառվել հրետանային եւ այլ ավելի մեծ տրամաչափի միջոցներ։ Կրակոցները իրականացվել են ոչ միայն Տավուշի հատվածում, ոչ միայն բուն մարտական գործողությունների շրջանում, որ ընթանում էին վերջի օրերին, այլ Տավուշի ամբողջ ուրեմն սահմանագոտու երկայնքով, այդ թվում նաեւ նոյեմբերյանի ուղությամբ։ Կրակոցներ եղել են նաեւ Գեղարքունիքի հատվածում, երկրորդ բանակային կորպուսի ուրեմն ճակատում, Նախիջևանյան հատվածում, 4-րդ եւ 5-րդ բանակային կորպուսների հատվածում։ Ըստ էության, եթե ամփոփած լինենք այդ 120 խախտումները այս ամբողջ սահմանի հատվածով, կարելի է համարել, որ լարվածությունը զգալիորեն թուլացել է։
Պարոն Հովանեսյան, իսկ տեղեկություն ունեք այս պահին Արցախում շփման գծում ինչպես է եղել անցած գիշեր։
Ընդհանուր առմամբ Արցախում եւս նույն իրավիճակն է եղել, հրաձգային զենքերից են կրակել, կիրառվել են նաեւ մեծ տրամաչափի գնդացիրներ, բայց եթե ընդհանրացված ասենք, լարվածություն չկա։
Հովանեսյանը անդրադարձավ անցած ժամերին կապի հայաստանյան օպերատորների բաժանորդներին պաշտպանության նախարարության անունից հաստատագրված SMS հաղորդագրություններին, իբր հայկական կողմը զոհեր ունի։ Արտյուն Հովանեսյանն ասաց, որ հայաստանյան կապի օպերատորները արդեն հաղորդագրություններ են ուղարկել երկելով նշված կեղտիքը։
Անցնող գիշերվա ընթացքում եղավ հետաքրքիր տեղեկատվական մի այսպես գործողություն հակառակորդի կողմից տարբեր հեռախոսահամարների վրա, տարբեր աբոնենտային գծերով ստացվել են հաղորդագրություններ, SMS-ներ, կեղծ, լատինատար, ոչ ենքան հասկանալի, սաստկության, զոհերի, արյան, չգիտեմ, անհրաժեշտության մասին։ Ես արդեն հայտնել եմ, որ դա կեղծ լուրեր են, չտրվեն դրան, եւ օպերատորները ըստ էության նաեւ իրավիճակը շտկել են, հիմա ուղարկում են այլ հաղորդագրություններ, որպեսզի դա հերքեն։
Այժմ մենք գտնվում ենք ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղում, սահմանային ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղում։ Գյուղը երկու անգամ հուլիսի 12-ից ի վեր ենթարկվել է հակառակորդի կողմից հարձակման, գյուղը ռմբահարվել է մի անգամ հուլիսի 14-ին եւ երկրորդ անգամ 3, ինչպես լրագրողների հետ զրույցում նշեց գյուղապետ Լևոն Արաքելյանը, 3-վա ռմբահարման հետևանքով գյուղում 10 տուն է վնասվել, քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհեր վիրավորներ չկան, այսօր արդեն մարզպետարանից եկել էին եւ չափագրումներ են իրականացնում, մեկի տանիքներ վնասվել, մեկի պատը, մյուս սամուտը, որպեսի կառավարությունը փոխհատուցի այդ վնասը, շինանյութ հատկացնի, որպեսզի մարդիկ կարողանան վերանորոգել։ Ընդհանուր առմամբ այսօր գյուղում հանգիստ վիճակ էր, գյուղացիների հետ զրույցում գյուղացիները պատմեցին, որ մի մասը այսպես բնակչության կանայք երեխաներ մի մասին դուրս են բերել գյուղից անվտանգության, բնականաբար անվտանգության նկատառումներով, բայց դա ժամանակավոր բնույթ է կրում, եւ ասացին, երբ որ իրավիճակը հանդարտվի, գյուղացիները կվերադառնան, ասացին, որ գյուղատնտեսական աշխատանքները ընդհանուր առմամբ այսպես չեն կասեցվել, դադար չեն տվել եւ շարունակում են զբաղվել իրենց գործով, բայց նաեւ միևնույն ժամանակ ասացին, որ այնինչ նախորդ օրերին տեղի ունեցավ ներքին Կարմիր աղբյուրի ուղությամբ, ինչպես նաեւ հարակից այլ գյուղերի ուղությամբ, նույնպես դա աննախադեպ էր եւ նման հարձակումներ հակառակորդի կողմից, մեկ էլ ասում էին 90-ականների սկզբին կարելի էր նման հարձակումներ տեսնել։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերում տիրող իրավիճակի մասին հեռախոսով պատմում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Պաշտոնական Երևանը կողմէ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, սակայն Ադրբեջանին չի հաջողվի ստիպել, որպեսզի Հայաստանը գնա որևէ չհիմնավորված զիջման։ Մի քանի ժամ առաջ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա Փաշինյանի առաջին աշխատանքային այցներ Հայաստանից դուրս կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումից ի վեր։ Հայաստանի վարչապետի այս այցի օրակարգը բավական հագեցած էր Եվրասիական տնտեսական միության համաժողովին մասնակցելուց բաց։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց նաև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Հայաստանի վարչապետի բելարուսական այցի մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ադրբեջանը չի կարողանա ստիպել մեզ չհիմնավորված և միակողմանի զիջումների գնալ, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մինսկում Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին ունեցած իր ելույթում։ Հայաստանի վարչապետը ներկայացրել է իրավիճակը և հայտարարել, չնայած համավարակին, չնայած միջազգային հանրության հայտարարություններին, Ադրբեջանը սադրանքների է գնում։
Ինչպես գիտեք, Ադրբեջանը անտեսելով համավարակի պայմաններում զինված բախումների դադարեցման բազմաթիվ կոչերը, այդ թվում ապրիլի 14-ի բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի համատեղ հայտարարությունը և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մարտի 23-ի հայտարարությունը սանձազերծեց ռազմական գործողություններ Հայաստանի սահմանի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ։ Հայաստանի զինված ուժերը չէին կարող չպատասխանել Ադրբեջանի սադրիչ գործողություններին։
К несчастью, провокации продолжаются по сей день, способствуя сохранению напряженности и непредсказуемости ситуации.
Ցավոք, սադրանքները շարունակվում են առայսօր, նպաստելով լարվածության պահպանմանը և իրավիճակի անկանխատեսելիությանը։
Հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, հակամարտությունն ուժային լուծում չունի, սահմանային լարվածությունը չի կարող ստիպել Հայաստանին չհիմնավորված միակողմանի զիջումների գնալ։
Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը, որն ուղղված է տարածաշրջանում լարվածության սրմանը, ոչ մի տեղ չի տանում։ Նա չի կարողանա կոտրել մեր ժողովրդի վճռականությունը և ստիպել մեզ չհիմնավորված և միակողմանի զիջումների գնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Հակամարտության ուժային լուծում գոյություն չունի և խաղաղ բանակցությունները չունեն այլ ընտրանք, ինչը համապատասխանում է մեր տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների շահերին։
Силового решения конфликта не существует и нет никакой альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона.
Սա կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով երկար դադարից հետո ԵԱՏՄ երկրների վարչապետերի առաջին հանդիպումն էր և Փաշինյանի առաջին արտասահմանյան այցը։ Հայաստանի վարչապետը գոհունակություն է հայտնել, որ Եվրասիական միությունը պատվով է դիմագրավել այս փորձությանն ու ապացուցել է իր կենսունակությունը ճգնաժամային իրավիճակներում։ Հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, շնորհակալություն հայտնելով հատկապես Ռուսաստանի վարչապետին անխափան տրանսպորտային կապ ապահովելու և բելարուսական ավիաընկերությանը Հայաստան իրականացրած կանոնավոր չվերթների համար, այն դեպքում, երբ մնացած բոլոր ավիաընկերությունները դադարեցրել էին իրենց գործունեությունը Հայաստանում։
Это имело стратегически важный роль для нашей экономики։
Ինչ վերաբերում է հանդիպման օրակարգին, ապա քննարկվել են առևտրի, ներքին շուկայի գործունեության, մրցակցության, արդյունաբերության, սննդի անվտանգության և այլ ոլորտներին վերաբերող թեմաներ, ու նաև գազի ընդհանուր շուկա ստեղծելու հարցը։ Այս թեման Փաշինյանը հատկապես ընդգծեց, նշելով, որ գոհ է կատարված աշխատանքներից։
Надеемся на ускоренные дальнейшие конструктивные работы в этом направлении.
Հույս ունենք, որ այս ուղղությամբ հետագա կառուցողական աշխատանքները կարագացվեն միության բոլոր անդամ պետությունների շահերի փոխմբռնման և հարգանքի հիման վրա։ Այս ծրագրի հրատապ խնդիրների թվում նշված են գնագոյացման շուկայական մեխանիզմների անցումը և ընդհանուր շուկայում գազի փոխադրման ծառայությունների սակագների սահմանումը։ Վստահ ենք, որ այս սկզբունքների կիրառումը գազի միասնական շուկայի ստեղծման նպատակների իրականացման կարևոր նախապայման է։
Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հաջորդ հերթական հանդիպումը Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց պատրաստ է հյուրընկալել, այն կկայանա Երևանում այս տարվա հոկտեմբերին։ Նիստից հետո Փաշինյանի հետ նաև առանձին հանդիպում է ունեցել ԵԱՏՄ վարչապետերին հյուրընկալած Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Անկախության պալատում տեղի ունեցող առանձնազրույցը Լուկաշենկոն թեթև կատակով է սկսել։ Ապա նաև հայտարարել է, Եվրասիական տնտեսական միությունում Բելարուսն ու Հայաստանն իրար շատ նման են, այլ անդամ պետությունների պես ռեսուրսներով հարուստ չեն, խնդիրներն էլ ընդհանուր են։
Այս հանդիպումը կարևոր էր Եվրազեսում հարաբերությունները խորացնելու համար, որքանով ինձ տեղեկացրել են, շատ լուրջ քննարկում է եղել և դուք էլ եղել եք այդ քննարկումների շարժիչը։
этой встречи, потому что у нас и у вас, в принципе,
Թե մեր, թե ձեր խնդիրները նույնական են Եվրասիական միությունում։ Մեր պետությունները չունեն այն ռեսուրսներն ու էներգակիրների պաշարները, ինչպես այլ երկրներ, և մեր երկրների համար ավելի դժվար է։ Ղազախստան ու Ռուսաստանն ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն, մենք այդ հնարավորությունները չունենք։ Եվրազեսում շատ են խնդիրները, մենք չենք իրագործել այն, ինչի շուրջ պայմանավորվել էինք։ Թվում է, թե սահմաններ չպետք է լինեին, սակայն բիզնեսը սահմանների և խոչընդոտների է բախվում։ Եվ դուք էլ դա զգում եք, այնպես որ կարծում եմ վարչապետերի հանդիպումը պետք է խթան լինի, որ այդ խնդիրները լուծվեն։
Իր հերթին Փաշինյանը շեշտել է. Նիստը երկար է տևել, բայց արժեր, հանդիպումն արդյունավետ է եղել, բազմաթիվ խոչընդոտներ վերացնելու վերաբերյալ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։
Կարծում եմ, եթե քաղաքական կամքը անհրաժեշտ մակարդակի վրա պահվի, բոլոր հարցերը հնարավոր կլինի լուծել։
Հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնական է, որ միջազգային հանրությունը եւս ակտիվորեն հետևում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին ծավալվող իրադարձություններին։ Վերջին օրերին իրադրությունը խաղաղ կերպով հանգուցալուծելու կոչեր հնչում էին Մինսկի խմբի բոլոր 3 համանախագահ պետություններից։ Այդ առումով հանդարտության կոչով հանդես եկած թերևս ամենաբարձրաստիճան դիվանագետը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոներ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմանին տիրող կացությանն այսօր անդրադարձել է նաեւ Ռուսաստանի անվտանգության խորհուրդը, կողմերին կոչանելով դադարեցնել մարտական գործողությունները։ Տավուշի մարզում ծավալված իրադարձությունների շուրջ այսօրվա դիվանագիտական ակտիվությանը հետևել է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանն արդեն իսկ մի շարք քայլեր է ձեռնարկել հայ-ադրբեջանական սահմանի բախումները դադարեցնելու իրավիճակը կայունացնելու ուղղությամբ։ Ըստ Ռուսաստանի հայերի միության, այսօր ասել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը միության ղեկավար Արա Աբրահամյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ըստ հաղորդագրության, հանդիպումը կայացել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում։ Արա Աբրահամյանը ահազանգ է հնչեցրել Ադրբեջանի և Թուրքիայի ղեկավարության սադրիչ հայտարարությունների և սպառնալիքների կապակցությամբ, ընդգծելով, որ դրանք ուղղված են տարածաշրջանի իրավիճակի ապակայունացմանը։ Լավրովն ի պատասխան նշել է, որ Ռուսաստանը, որպես տարածաշրջանի անվտանգությամբ և խաղաղությամբ շահագրգռված պետություն, մի շարք քայլեր է ձեռնարկել իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ։ Թե ինչ քայլերի մասին է խոսքը, չի նշվում։ Փոխարենն այսօր հաղորդվեց, որ հայ-ադրբեջանական բախումները քննարկման թեմա են դարձել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստում, որը նախագահել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ըստ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի, նիստի մասնակիցները կարծիքներ են փոխանակել հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ, խիստ անհանգստություն հայտնել և ընդգծել, որ Մոսկվան պատրաստ է միջնորդի դեր ստանձնել հրադադարի հաստատման համար։ Երեկ էլ միջնորդական ջանքերի մասին որոշ մանրամասներ էր փոխանցել Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, պատասխանելով հարցին, թե հնարավոր է արդյոք Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպում և արդյոք հակամարտող կողմերը դիմել են Ռուսաստանին խնդրի կարգավորման հարցով, վերջինս ասել էր. «Առայժմ հանդիպման մասին տեղեկություն չունեմ»։ Միաժամանակ հավելել՝ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ու պաշտպանության նախարարությունը աշխատում են ադրբեջանական ու հայկական կողմերի հետ հետագա սրացում թույլ չտալու և իրավիճակը կարգավորելու շուրջ։ Այսօր հարցը քննարկվել է նաև Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոյի և Եվրամիության Հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի միջև։ Ըստ Մոսկվայի զրույցը կայացել է Եվրամիության նախաձեռնությամբ։ Կողմերը վերահաստատել են առավելագույն զսպվածություն ցուցաբերելու, հետագա թեժացման տանող քայլերից և ռետորաբանությունից զերծ մնալու, ինչպես նաև հրադադարի ռեժիմը պահպանելու կարևորությունը, ասված է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Վաշինգտոնը ևս կրկին կոչ է արել կողմերին անհապաղ դադարեցնել կրակն ու խստորեն հետևել հրադադարի ռեժիմին։ Պետդեպարտամենտի խոսնակի և պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հայտարարություններից հետո երեկ էլ այս մասին խոսել է ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների Առաքելության ղեկավար դեսպան Ջեյմս Գիլմորը։ Ելույթ ունենալով մշտական խորհրդի նիստում, դիվանագետը տեղեկացրել, հայտարարել է կառույցին անդամակցող մյուս պետություններին, որ Մինսկի խմբի միջնորդներն ակտիվ են եւ զբաղվում են խնդրով։ Վերջիններս ըստ դեսպանի նախորեին հանդիպել են ԵԱՀԿ-ում Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչներին, ինչպես նաեւ Մինսկի խմբի մյուս պետությունների դեսպաններին եւ տեղեկություններ փոխանցել ստեղծված իրավիճակից։ Ես այդ հանդիպանը նշեցի, շատ կարեւոր է, որ համանախագահները թափանցիկ, ակտիվ աշխատեն եւ լինեն բանակցությունների աջակցողի եւ արձագանքողի դերում, ասել է Ամերիկայի դեսպանը։ Ներկայացնելով Վաշինգտոնի դիրքորոշումը, Ջեյմս Գիլմորն ընդգծել է, Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է Ղարաբաղյան խնդրի տևական ու խաղաղ կարգավորման աջակցելու հանձնառությանը, եւ մենք կմնանք ակտիվ այդ նպատակին հասնելու ջանքերում։ Մինչ պաշտոնյաները շարունակում են արձագանքել դիվանագիտական բառապաշարով ու զուսպ հայտարարություններով, փորձագետներն առավել բաց տեքստով են վերլուծում, ինչու են կրքերը բորբոքվել այս անգամ եւ ինչ է կատարվում տարածաշրջանում։ Ղարաբաղյան հակամարտությանը քաջատեղյակ Չաթամ Հաուս վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Լորենս Բրոերսը փաստում է, առայժմ հստակ չէ ինչպես են սկսվել ռազմական գործողությունները, սակայն այս անգամ կարծես թե լարվածությունը համակարգված հարցակողական գործողության արդյունք չէր, որը հանգեցրեց քարորիա պատերազմի 2016 թվականին։ Այս անգամ թերևս դեր է խաղացել անսպասելիության գործոնը, երբ ադրբեջանական զինվորականների մեքենան հանկարծակի հանդիպել է հայկական նոր դիրքի, ինչին էլ հետևել են մահացու փոխհրաձգությունները։ Լոնդոնում գործող միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտի վերլուծաբանը միաժամանակ նշում է, դե յուրե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջազգային սահմանը շատ տեղերում հստակ սահմանազատված չէ, եւ հայկական ու ադրբեջանական ուժերը տևական ու հետսետը էլ ավելի սրվող մրցակցության մեջ են, որևէ մեկի վերահսկողության տակ չգտնվող այդ գոտիներում իրենց դիրքն ամրապնդելու համար։ Հակամարտությանը տարիների վեր հետևող վերլուծաբան Թոմ Դվալն իր հերթին նշում է, թեև հստակ չէ ով է սկսել բախումները, սակայն Ադրբեջանն առավել շահագրգռված էր այս հարցում, որպեսզի ցույց տա միջազգային հանրությանը, որ հիասթափված է առաջընթացի բացակայությունից 2018-ից հետո շարունակվող բանակցություններում։ Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ, Ղարաբաղյան խնդրի մասին պատմող Սև Այգի գրքի հեղինակը միաժամանակ փաստել է, բանակցությունների հեռանկարն այժմ առավել մշուշոտ է, հաշվի առնելով ավելի քան 15 տարվա արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին պաշտոնանք անելու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի որոշումը։
Վերջին օրերին Ադրբեջանի ռազմական շրջանակներից հնչող աղմուկահարույց հայտարարությունների պակաս չէր զգացվում։ Առաջին օրերին դրանց հիմնական նպատակը հայկական կողմի կորուստների թիվն ուռճացնելն էր, երբ քարոշչական այդ մարտավարությունը չաշխատեց, իսկ նախորդին ձեռնարկված դիվերսիան էլ հետ մղվեց հայկական ուժերի կողմից, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն անցավ լայնածավալ պատերազմի մասին հայտարարություններին, դրանցից թերևս ամենաաչքի ընկնող Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի Մեծամորի ատոմակայանի հնարավոր հրթիռակոծման մասին պնդումներ, Թուրքիայի հետ սահմանից ուղիղ գծով ընդամենը 12 և Իրանի տարածքից մոտ 60 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ատոմակայանի ռմբակոծության մասին հայտարարությանը հետևած արձագանքների մասին կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը խստորեն դատապարտել է Մեծամորի ատոմակայանը հրթիռակոծելու Ադրբեջանի սպառնալիքները, այն որակելով պետական նահաբեկչություն։ Այն գործողությունները, որոնցով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը սպառնում է, հանդիսանում են միջազգային հումանիտար իրավունքի և մասնարապես Ժնևյան կոնվենցիայի առաջին լրացուցիչ արձանագրության աղաղակող խախտում։ Նմանօրինակ սպառնալիքները պետական նահաբեկչության ուղղակի դրսևորում են և արտահայտում են Ադրբեջանի ցեղասպան մտադրությունները։ Ավելին, Ադրբեջանի ղեկավարությունը նման հայտարարություններով հանդես է գալիս որպես սպառնալիք տարածաշրջանի բոլոր ժողովրդների, այդ թվում սեփական ժողովրդի համար, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե այս պահին Հայաստանի արտգործնախարարությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկում պաշտոնական Ադրբեջանի կողմից հնչեցված սպառնալիքի ուղղությամբ, արտգործնախարարի մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանն ասաց, թե Հայաստանի ԱԳՆ-ն գործի է դնելու իր ողջ գործիքակազմը։ Նշենք, որ Հայաստանը հանդիսանում է նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության անդամ, և արտաքին գերատեսչությունը այս կառույցին ամենայն հավանականությամբ նույնպես կդիմի։
Այս պատմությամբ կարող եմ պարզապես հավելել, որ հարցի առաջության արտաքին գործերնախարությունը գործի է դնելու իր մոտ առկա ողջ գործիքակազմը։ Ցավոք սրտի ելնելով որոշակի սահմանափակումներ չեմ կարող առավել մանրամասներ տրամադրել։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի սպառնալից հայտարարությանը անդրադարձել է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը, այն որակելով հանցագործություն.
Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր քաղաքական գործիչները, դիվանագիտական կորպուսը, պաշտոնյաները արդեն այս հարցը բարձրացնում են համապատասխան մարմիններում, որովհետև սա շատ կարևոր եզրակացության տեղիք պիտի տա, սա կոնկրետ հանցագործություն է։
Տարածքային կառավարման փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանն ով համակարգում է էներգետիկ ոլորտը, ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով հարցին, թե որքանով է ատոմակայանը պաշտպանված հնարավոր հրթիռակոծությունից, ասաց, թե այդ հարցը պետք է ուղղել պաշտպանության նախարարությանը։
Պաշտպանության նախարարությունը պետք է ասի, արդյոք դա հնարավոր է կարողան իրենց հրթիռները հասնել ատոմակայանին, թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ եթե հասնեն, ատոմակայանը չունի նման համակարգը կարողանա դիմակայել հրթիռային հարձակման, իսկ դա կախված է այդ հրթիռը որ տեղին ատոմակայանի կհարվածի, դրանից է կախված արդի կամ վթարի չափը ինչքան կլինի։ Ատոմական ասելով ուզում հասկանանք, որ ինքը 200 հեկտարի վրա գտնվող մեծ համալիրը, բնականաբար եթե հարվածը լինի ռեակտորին, ինքը ծանր հետևանքներ կունենա։
Էներգետիկ ոլորտում Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ազգային փորձագետ Տարա Մարջանյանն ազատության հետ զրույցում ընդգծեց. Շատ կարևոր է, որ Հայաստանը միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրի հայկական ատոմակայանը խոցելու մասին Ադրբեջանի վտանգավոր հայտարարության վրա։ Այն պետք է խստորեն դատապարտվի միջազգային բոլոր կառույցների, այդ թվում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կողմից։ Անդրադառնալով ատոմակայանը խոցելու հնարավորությանը, փորձագետը այն հավանական չի համարում, ընդգծելով մեծամորի ատոմակայանը գտնվում է հակաօդային պաշտպանության համակարգերի պաշտպանության ներքո։
Բացի դրանից Արարատյան դաշտավայրը եւ ատոմակայանը գտնվում է S300V ինդեքսով հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի հովանու ներքո։ Այդպես որ այդ տեսանկյունից Հայաստանը բավական շահեկան դիրքում է, մինչև հասնել այսպես ասած ատոմակայան, այդ բոլոր միջոցները երաշխավորված կխոցվեն։ Անհավանական սցենարի դեպքում ատոմակայանին մի բան պատահի, դեռ հայտնի չի, թե որ երկիրը ավելի շատ կտուժի այդ անհավանական միջատումից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով Տավուշում վերջին օրերին ծավալված մարտական գործողությունների թեմային, նշեմ, որ ըստ պաշտպանության նախարարության հայկական կողմն ընդհանուր առմամբ 36 վիրավոր ունի, որոնց մեծ մասի մոտ ըստ ռազմական բժիշկների թեթև աննշան վնասվածքներ են։ Ծանր վիրավորվել է զինծառայողներից մեկը, երեք հայտնի դարձավ նաև վնասվածքներ ստացած մեկ քաղաքացիական անձի մասին, Չինարի գյուղի 48-ամյա բնակիչ ադրբեջանական անօթաչու սարքի հետևանքով այրվածքներ էր ստացել և այժմ գտնվում է Բերթի հիվանդանոցում։ Վիրավորների շուրջ այս պահին առկա ողջ տեղեկատվությունն իմի է բերել Սուսան Բադալյանը։
Հյուսիսարևելյան սահմանին մարտական գործողությունների հետևանքով հուլիսի 12-ից մինչև այժմ վիրավորում է ստացել 36 զինծառայող, նրանցից 10-ն են այժմ բուժում ստանում։ Ժամկետային 1 զինծառայողի վիճակը բժիշկները գնահատում են ծայրահեղ ծանր, նրա կյանքին վտանգ է սպառնում։
Վիճակի ծանր լինելը պայմանավորված է գլխուղի վնասումով։ Վստահեցնում եմ, որ հանրապետության և զինվորական առաջատար մասնագետները և մեր գործընկերը հանրային առողջապահության մեր կողքն են և ամեն ինչ արում են մեր զինծառայողի կյանքը փրկելու համար։
Զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ Սահա Կոհանյանը տեղեկացրեց, մյուս 9 զինծառայողներն ապաքինվում են և շուտով կվերադառնան շարք։ Երկու սպաներ բուժում են ստանում այրվածքաբանական կենտրոնում, մյուսները պայմանագրային ու ժամկետային զինծառայողներ կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում են։
4 հոգի ունենք ծանր կայուն վիճակում, բայց դրական դինամիկա ենք նկատում արդեն, մնացածը միջին ծանրության են։ Ոստայ եմ կարդ ժամանակ հետո կավարտեն իրազ բուժումը և կվերադարնան շարկ։
Ծառայողների մեծ մասը վիրավորվել է հուլիսի 14-ին։ Վիրավորումները հիմնականում ադրբեջանական կողմի կիրառած ականանետերի անոթաչու թրչող սարքերի հետևանք են։ Այս պահին բուժվող զինծառայողները ականապայթունային վիրավորումներ ունեն հրազենային բեկորային վնասվածքներ, հիմնականում կրծքավանդակի, ձեռքերի, ոտքերի շրջանում։
Ամենօրյա բժիշկների հոգատարության շնորհիվ ունենք և ունենալու ենք իրավիճակի կայունացում և լավացում։
Գնդապետ Օհանյանը շեշտեց, հենց հուլիսի 12-ից Բերդի զինվորական ու քաղաքացիական բուժ հիմնարկները պատրաստվել էին ընդունել տուժածների, նաև մայրաքաղաքից զինվորական բժիշկներ, նեյրովիրաբուժներ, անոթային ու կրծքային վիրաբուժներ էին Բերդ մեկնել։ Որևէ զինծառայողի բուժօգնություն չի ուշացել, ասաց զինված ուժերի ներկայացուցիչը։ 36 վիրավորներից 26-ը շատ արագ վերադարձել են ծառայության, հնդացս ամբուլատոր հսկողության տակ են։
Գալու են, այցելելու են, եթե հարցություն լինի, փոքր միջամտություններ, ասենք վերքերի մշակում։
Այս օրերին Ադրբեջանը թիրախավորել է նաև սահմանային բնակավայրերը խաղաղ բնակչությանը։ Մարտական անոթաչուի հարվածից 3 վիրավորվել էր Չինարի գյուղից 48-ամյա Արամայիս Հովակիմյանը։ Նա Ազդոսկրի հատվածում բազմաբեկոր վնասվածքեր ստացել։ Առողջապահության նախարարությունից փոխանցում են, Արամայիս Հովակիմյանի մոտ դիտվում է դրական դինամիկա և կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Չինարի բնակիչն ինքն իր վիճակը ներկայացրեց որպես ընթացիկ սովորական մի բան։
Անօթացուն մեքենայի խփելս է վիրավորվել, բնին։ Ուսիզարը մզգուն դժվարին ծերեւ։
Արամայիս Հովակիմյանն այժմ Բերդի հիվանդանոցում է, կոնկրետ ինքը Երևանյան բուժհաստատություն տեղափոխվելու իմաստ չի տեսնում, ասաց. Հենակով քայլում եմ, եթե ուզում եմ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական սահմանագծի երկայնքով ծավալված վերջին իրադարձությունները առավել ակնհայտ դարձրեցին այն ներիշխանական խմորումները, որոնք Բաքվում ծավալվել են վերջին ամիսներին։ Ընդդիմության փաստացի բացակայության պայմաններում ներքաղաքական պայքարն Ադրբեջանում տեղափոխվել է ներիշխանական տարբեր խմբավորումների դաշտ։ Այդ պայքարի հերթական զոհը դարձավ Ադրբեջանի ամենաերկարակյաց պաշտոնյաներից մեկը՝ արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Իլհամ Ալիևի վերջին օրերի հայտարարությունների պարզ է դառնում, սակայն, որ Ադրբեջանի իշխող վերնախավի մի հատվածում դժգոհություններ կային ոչ միայն անձամբ Մամեդյարովից, այլև նրա ղեկավարած ողջ համակարգից։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Իլհամ Ալիևը ադրբեջանցի մի շարք դիվանագետների մեղադրել է դավաճանության մեջ, պնդել, որ նրանք դավաճանել են հայրենիքին և չեն էլ թաքցնում, թե ովքեր են նրանք և ում օգտին են դավաճանել, Ադրբեջանի նախագահը չի հստակեցրել։ Նախորդի նորանշանակ արտգործնախարարի հետ հեռավար հանդիպման ժամանակ Ալիևը հայտարարել է նաև, որ ադրբեջանցի մի շարք դիվանագետներ գտնվում են այն երկրների հատուկ ծառայությունների վերահսկողության տակ, որտեղ և բնակվում են։
Դövlətə xəyanət ediblər, satqınlıq ediblər։
Մենք այդ մասին բավականաչափ տեղեկություններ ունենք։ Այսօր բոլոր նրանք, ովքեր ներկայանում են ադրբեջանցի, ադրբեջանի դեմ կեղտոտ արշավ են վարում, հայերից էլ վատ։
Ermənlərdən də pis olan
Խավելել Ալիևը և մեղադրանքների տարափնչեցրել իր բնորոշման բարեկամ ներկայացող երկրների հասցեին, որոնք խոսում են գործընկերության մասին, սակայն իրականում Ադրբեջանի դեմ են գործում։
Կադր սիասետնին թեզահրուդուր։
Նրանց նպատակը Ադրբեջանին սևացնելն է, Ադրբեջանի ղեկավարության մասին ստեր տարածել է։ Կյանքը, սակայն, ցույց է տալիս, որ այդ ամենը որևէ նշանակություն չունի։
Համոզմունք է հայտնել Ադրբեջանի ղեկավարը, ով հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող ռազմական լարվածության ֆոնին արդեն 4-րդ օրն է անխնակ քննադատում է ոչ միայն Հայաստանի իշխանություններին, այլ նաև հայրենի ընդդիմությանը, անվանելով նրանց 5-րդ շարասյուն և իր ենթակայության տակ գտնվող ու իր իսկ կողմից նշանակված դիվանագիտական ճակատն առաջնորդող պաշտոնյաներին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցման իր այս վերջին ելույթում, որի սղագրությունը նախագահական աշխատակազմը տարածել է, նախագահ Ալիևը հիշատակել է միայն քաղաքական էմիգրանտներին։
Մեր հատուկ ծառայությունները բազմիցս տեղյակ են պահել այդ մասին իրենց գործընկերներին։ Մենք ասել ենք, որ հենց նրանք են այդ մարդկանց աշխատանքը համակարգում։ Դա ցույց է տալիս այդ երկրների երկերեսանիությունը, որոնք միայն բարերով են մեր ընկերները։
Սրտնղել է Ադրբեջանի առաջնորդը և մի շարք հանձնարարականներ տվել իր կողմից նշանակված նոր արտգործնախարարին, ով սակայն դիվանագիտական գործունեությամբ երբեք չի զբաղվել։ 47-ամյա Բայրամովը մասնագիտությամբ տնտեսագետ և իրավաբան է, մինչև նոր նշանակումը զբաղեցնում էր Ադրբեջանի կրթության նախարարի պաշտոնը, ավելի քան 1.5 տասնամյակ։ Արտգործնախարար աշխատած Էլմար Մամեդյարովից հետո դիվանագիտական փորձ ունեցող Բայրամովի նշանակումը Թուրան գործակալության մեկնաբանն սպասելի է համարում, տարակուսանք հայտնելով նորանշանակ նախարարի հետագա գործունեության արդյունավետության վերաբերյալ։ Եթե ենթադրենք, որ Մամեդյարովը վատ էր կատարում պետության ղեկավարի հանձնարարությունները և բավականաչափ ակտիվ չէր, ապա բնականաբար նոր նախարարից ավելի շատ վճռական իրականություն է պահանջվում ազգային շահերն առաջ մղելու հարցում, սակայն դժվար է հավատալ, որ դա կմոտեցնի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, գրում է ադրբեջանական լրատվական գործակալությունը։ Լրատվամիջոցը նկատում է, որ մինչ այժմ պետության ղեկավարը երբեք չէր քննադատել արտգործնախարարությանը պասիվության համար։ Ընդհակառակը բոլոր հարթակներից բարձրագոչ հայտարարում էին, թե մեր դիվանագիտությունն ակտիվ է և մենք գաղափարական հաղթանակ ենք տանում Հայաստանի նկատմամբ։ Ողջ աշխարհը ճանաչում է մեր ճշմարտացիությունը և տարածքային ամբողջականությունը, գրում է Թուրանի մեկնաբանը և եզրափակում, և նույն ժամանակ արտգործնախարարության գործողությունների և արտաքին քաղաքական քայլերի վերաբերյալ ցանկացած քննադատություն մամուլում և ընդդիմության կողմից իշխանությունները գնահատում էին որպես երկրի հաջողությունները սևացնելու փորձ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մեկ այլ հրատապ թեմայի՝ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մասին։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի ավելի քան 400 նոր դեպք է արձանագրվել, 561 մարդ ապաքինվել է, 11 մարդ մահացել։ Վերջին օրերի վիճակագրությունը գալիս է հաստատելու առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հայտարարության իսկությունը, ըստ որի համաճարակաբանական իրավիճակը երկրում կառավարելի կայուն է, բայց ծանր։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը մեկ օրում ավելացել է 442-ով, հաստելով 34,000-ի։ Հիվանդության հետևանքով 313 մարդ մահացել է։ Նրանցից ամենաերիտասարդը 51 տարեկան էր, ամենատարեցը 84։ Կորոնավիրուսից մահացածների թիվն այդպիսով հասավ 620-ի։ Ըստ առողջապահության նախարարության, մինչ օրս կորոնավիրուս ունեցող 197 մարդ էլ մահացել է այլ պատճառներով։ 3704 թեստավորում է իրականացվել, թեստերի շուրջ 26%-ի պատասխանը դրական է եղել։ 3 կորոնավիրուսը հաղթահարածների թիվն ավելացել է 561-ով, հասնելով 22,492-ի, այժմ փաստացի բուժում է ստանում 10,692 մարդ։ Արդեն 5 օր շարունակ կորոնավիրուսից բուժվածների թիվը հաստատված նոր դեպքերի թվից ավելի մեծ է, սակայն վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանը վստահ չէ, որ այս միտում նորինաչափություն կդառնա։ Իրականացված թեստերի և հաստատված դեպքերի տոկոսային հարաբերակցությունն էլ նվազում է, մասնագետի խոսքով սա դիմակ կրելու պարզ կանոնին հետևելու արդյունք է։
Վերջերս շատ նկատմամբ եմ անկեղծ ասած և ուրախությամբ, որ ավելի շատ են դիմակները կրում, ավելի ճիշտ են դիմակները կրում, և այո, բնականաբար հակահամաճարակային միջոցառումներից մեկը գոնե կարգավորվում է։
Վարակաբանի գնահատմամբ, եթե սոցիալական հեռավորության պահպանման և ձեռքերը պարբերաբար ախտահանելու կանոններին էլ մարդիկ նույն կերպ հետևեն, կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Հայաստանը լուրջ առաջընթաց կգրանցի։
Բայց որոշ մարդկանց մոտ էլ դիմակների կրումը դեռևս կրում է ձևական բնույթ։ Շատ հազվադեպ ես նշում եմ անծանոթ տաքսի և նայում եմ տաքսու վարորդի մոտ դիմակը այնքան շատ է լվացվել, որ այդ մազմզուկները ուղակի խոսում են դրա մասին։
Չնայած վերջին օրերին նկատվող դրական միտումներին, կորոնավիրուսի հետևանքով մահերի թիվը չի նվազում։ Ղազինյանի խոսքով դրա պատճառներից մեկը հիվանդների ուշ հոսպիտալացումն է։ Այս կիրակի հուլիսի 19-ին վարդավառն է, այդ օրը սովորաբար մարդաշատ միջոցառումներ են անցկացվում։ Մասնագետը կոչ է անում միջոցառումների չմասնակցել։ Արտակարգ դրության պարետ Տիգրան Ավինյանն էլ է հորդորում այդ օրը խուսափել մարդկային կուտակումներից։
Վստահ եմ, որ բոլորս գիտակցում ենք, որ վարդավառի նման միջոցառման անցկացումը պարարտող կստեղծի վարակի ինտենսիվ տարածման համար և օրեր անց կունենանք վարակակիրների թվի շեշտակի աճ, այդպիսով ռիսկեր ստեղծելով հանրային առողջության համար, լարվածություն առաջացնելով ծանրաբեռնված առողջապահական համակարգի համար և խաթարելով առկա հավասարակշռությունը։
Կիրակի օրը ոստիկանությունն ուժեղացված հսկողություն է իրականացնելու հանրային վայրերում, կուտակումները կանխելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում արձանագրված կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը մոտենում է 14 միլիոնի, վարակակիրների թվով առաջատարը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգներն, այստեղ կորոնավիրուսի տարածման առումով գրեթե ամեն օր նոր տխուր ռեկորդ է սահմանվում, վերջին 24 ժամերը եւս բացառություն չէին, ողջ Միացյալ Նահանգների տարածքում վերջին մեկ օրում հայտնաբերված կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը հատեց 70,000-ի շեմը։ Վարակակիրների աճի տեմպերով Միացյալ Նահանգներից գրեթե հետ չեն մնում նաեւ Բրազիլիան եւ Հնդկաստանը։ Աշխարհում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակն իմի է բերել Լուսինե Մուսայելյանը։
Ուրբաթ օրը Հնդկաստանը դարձավ աշխարհում երրորդ երկիրը կորոնավիրուսի վարակակիրների վիճակագրությամբ, 1 միլիոն հաստատված դեպքերով զիջելով միայն Միացյալ Նահանգներին և Բրազիլիային։ Փորձագետների գնահատմամբ, հաշվի առնելով, որ Հնդկաստանի բնակչությունը կազմում է 1 միլիարդ 300 միլիոն, 1 միլիոն վարակակիրների թիվը համեմատաբար մեծ չէ, սակայն առաջիկա ամիսներին իշխանությունները պլանավորում են մեծացնել թեստավորման ծավալները, վերհանելով ավելի մեծ թվով վարակակիրների, ինչը էլ ավելի կվատարացնի ծայրահեղ վիճակում հայտնված առողջապահական համակարգը։ Բրազիլիայում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը հատեց 2.5 միլիոնի շեմը, միայն վերջին մեկ օրվա ընթացքում հաստատվել է ավելի քան 45,000 նոր դեպք, մահացել է ավելի քան 1,300 մարդ։ Իշխանությունները հույս ունեին, որ հուլիսին համաճարակային իրավիճակը կկայունանա, իսկ օգոստոսին նոր վարակակիրների թվի աճը կնվազի։ Մոտ 3.5 միլիոն վարակակիրների և 141,000 մահացության ցուցանիշ ներով աշխարհում առաջինը համարվող Միացյալ Նահանգներում հերթական ռեկորդային բարձր թվերն են արձանագրվում մեկ օրվա կտրվածքով։ Երկրում անցած 24 ժամվա ընթացքում հաստատվել է վարակի ևս 77,000 նոր դեպք, հունիսին այդ ցուցանիշը մոտ 25,000-ի սահմաններում էր։ Նահանգներից առայժմ 38-ում է պարտադիր պաշտպանիչ դիմակներ կրելը։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաճարակաբանն Էնթոնի Ֆաուչի հետ զրույցում Facebook-ի հիմնադիր և ղեկավար Մարկ Ցուկերբերգը քննադատ Տելե Թրամփի վարչակազմի արձագանքը կորոնավիրուսի ճգնաժամին, պնդելով, որ այլ պետությունների համեմատ Միացյալ Նահանգներում իրավիճակը շատ ավելի ծանր է.
The trajectory in the US is significantly worse than many other countries.
Ի պատասխան Ֆաուչին հիշեցրել է համաճարակի բռնկման սկզբնական շրջանում սոցցանցերում հայտնված անհաշիվ կեղծ գիտությանը հակասող ու մարդկանց մոլորեցնող հրապարակումների մասին։ Եվրամիության տարածքում համաճարակային իրավիճակը կրկին սրվել է Իսպանիայում, որտեղ վերջին մեկ օրվա ընթացքում արձանագրվել է 580 նոր դեպք, սա վատարագույն ցուցանիշն է մայիսի 10-ից ի վեր։ Վարակի բռնկման օջախը Կատալոնիան է, իշխանությունները քննարկում են Բարսելոնայում նոր սահմանափակումներ մտցնելու հարցը։
Prem de fer també una crida a tots aquells que han relaxat les mesures de prevenció i de protecció personal i comunitària.
Թագավորությունում ընդհանուր առմամբ հաստատվել է 306,000 վարակի դեպք, զոհվել է ավելի քան 28,000 մարդ։ Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարներն այսօր առաջին անգամ հավաքվել են Բրյուսելում քննարկելու տնտեսությունը վերականգնելու համար 750 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական օգնության փաթեթը։ Գագաթնաժողովի մեկնարկին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը հայտարարել է.
C'est un moment de vérité et d'ambition pour l'Europe. Nous sommes en train de vivre une crise inédite sur le plan.
Եկել է Եվրամիության համար ճշմարտության պահը, կոչ անելով դաշնակիցներին համաձայնեցնել ծրագիրը համաճարակի հետևանքով աննախադեպ ծանր վիճակում հայտնված տնտեսությունն առողջացնելու համար։ Կենտրոնական Ասիայում իրավիճակը ծայրահեղ ծանր է, հատկապես Ղազախստանում և Ղրղստանում։ Միայն հուլիսին Ղրղստանում COVID-19-ով հիվանդների թիվը մոտ 4.5 անգամ աճել է։ Մարտից գործող սահմանափակումների թուլացումից հետո համաճարակը կրկին սկսել է մեծ թափով տարածվել։ Մոտ 12,000 վարակակիրներից յուրաքանչյուր 6-րդը բժշկական ոլորտի աշխատող է, մոտ 2,000 բուժաշխատող։ Միայն անցած օրերին վարակը հաստատվել է մոտ 100 բժիշկների և բուժքույրերի մոտ։ Կարանտինային սահմանափակումների պատճառով երկիրը բախվել է 1990-ականներից ի վեր ամենածանր տնտեսական ճգնաժամին։ Արևան Ղազախստանում, չնայած ավելի բարենպաստ տնտեսական կացության, առողջապահական համակարգն այլևս չի դիմադրում։ Ղազախստանի իշխանությունները որոշել են կորոնավիրուսային վիճակագրությունում ներառել նաև թոքաբորբով հիվանդների թիվը։ Ավելի վաղ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը չէր բացառել, որ Ղազախստանի հիվանդանոցներում բուժվող տասնյակ հազարավոր թոքաբորբով հիվանդները հենց կորոնավիրուսի վարակակիրներն են պարզապես սխալ ախտորոշմամբ։ Ավելի քան 18 միլիոն բնակչություն ունեցող Ղազախստանում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը շուրջ 70,000 է։ Վերջին շրջանում երկրում արձանագրվում են թոքաբորբի մեծ թվով դեպքեր, հիվանդ ընկերությունների մոտ սակայն կորոնավիրուսի թեստը բացասական արդյունք է տալիս։ Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին գրանցվել է նման մոտ 100 000 դեպք, որից 1/3-ը հունիսին։ Ղազախստանի մյուս հարևան Չինաստանի մայրաքաղաքում 11-րդ օրն է կորոնավիրուսի որևէ դեպք չի արձանագրվել։ Վարակի օջախը համարվող այս երկրում վերջին 1 օրվա ընթացքում հաստատվել է COVID-19-ի ընդամենը 10 դեպք։
Շարունակելով թեման նշեմ, որ համաշխարհային բժշկական հանրության համոզմամբ կորոնավիրուսի դեմ հաղթանակի մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն պատվաստանյութի ստեղծումից հետո, այս ուղղությամբ կլինիկական փորձարկումները շարունակվում են։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի դեմ պայքարը համակարգող գլխավոր մասնագետներից մեկը, համաճարակաբանության և ալերգիկ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի ղեկավար Անտոնի Ֆաուչին օրինակ օրերս չէր բացառել, որ պատվաստանյութը պատրաստ կլինի կամ այս տարեվերջին, կամ էլ հաջորդ տարվա սկզբին։ Ռուսաստանում եւս փորձում են պատվաստանյութ ստանալ, այստեղ սակայն կարծես ավելի դյուրին եւ քիչ ծախսատար միջանապարհ են ընտրել կլինիկական հետազոտությունների փոխարեն, գերադասելով պարզապես հաքերային հարցակումների ենթարկել արևմտյանային ընկերությունները, որոնք զբաղված են պատվաստանյութի մշակմամբ։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիա և Կանադայի անվտանգության ծառայությունները Ռուսաստանի հետախուզությանը մեղադրել են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ մշակող ընկերությունների կայքերի վրա հաքերային հարձակումներ կատարելու մեջ, փորձելով գողանալ ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դոմինիկ Ռաբը այդ կապակցությամբ ասել է.
Is that with our US Canadian counterparts, we have also making it clear, and we've released a statement indicating that we know that the Russian intelligence agencies have been targeting, in terms of cyber attacks, against efforts across those three countries.
ԱՄՆ-ի եւ Կանադայի մեր գործընկերների հետ մենք հստակ արտահայտվել ենք, հայտարարություն ենք տարածել, նշելով, որ մենք գիտենք ռուսական հետախուզական ծառայությունները հաքերային հարձակումներով թիրախավորել են 3 երկրներին, այդ թվում Միացյալ Թագավորությունը, որտեղ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ գտնելու մշակումներ են ընթանում։ Դա վրթովը ցուցիչ է։ Ամբողջ աշխարհը միավորվել է։ Մենք փորձում ենք պատվաստանյութ մշակել մեր ժողովուրդների եւ ամբողջ աշխարհի բնակչության համար, ինչը բոլորին օգտակար կլինի։ Ուստի անհրաժեշտ է աշխարհն իմանա, թե ինչ գործողություններով է զբաղված Ռուսաստանի կառավարությունը։ Ասել է Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարը եւ ընդգծել.
I think it's important to call it out because we're not going to wait until there is harm. It's clearly wrong, contrary to international law, contrary to Russia's responsibilities as a
Կարծում եմ կարևոր է այդ մասին հայտնելը։ Մենք չենք պատրաստվում սպասել միջև վնասներ կրելը։ Հակառակ միջազգային օրենքին, հակառակ Ռուսաստանի պարտավորություններին որպես միջազգային հանրության անդամի, որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի, այդ երկիրը հաքերային հարձակումներով թիրախավորել է ոչ միայն Բրիտանիան, այլև Կանադան, ԱՄՆ-ն, ուր փորձում են ամբողջ աշխարհին օգտակար պատվաստանյութ գտնել։ Եվ ես կարծում եմ, բացարձակ ճիշտ է այդ մասին տեղյակ պահել մեր միջազգային գործընկերներին։ Բրիտանիայի կիբերանվտանգության ազգային կենտրոնը եւս 5 շաբթի հայտարարել է, որ Ռուսաստանի կառավարության աջակցությունը վայելող հաքերները փորձում են COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի ուսումնասիրությունները գողանալ աշխարհով մեկ այդ գործին լծված դեղագործական ընկերություններից եւ լաբորատորիաներից։ Բրիտանիայի, ԱՄՆ-ի եւ Կանադայի համատեղ հայտարարությունում նշված է, որ հաքերային հարձակումները կատարվել են ART-29 խմբի կողմից, որը մեծ հավանականությամբ գործում է Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների կազմում։ Բրիտանիայի արտգործնախարարը նաև հայտարարել է, թե Ռուսաստանը փորձել է միջամտել անցած դեկտեմբերի խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններին, որտեղ համոզիչ հաղթանակ տարավ Brexit-ին անվերապահորեն կողմ վարչապետ Boris Johnson-ի պահպանողականները։ Մոսկվան հերքել է հնչած մեղադրանքները։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը դրանք անհիմն է համարել, իսկ արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այդ մեղադրանքները համարել է մշուշոտ եւ հակասական։
Если неуместно говорить, так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты.
Եթե տեղ ինչ է ասել, ուրեմն մի ասեք, եթե ասում եք, ուրեմն փաստեր ներկայացրեք, ինչի մասին է խոսքը, եկեք հասկանանք, մի կողմից ապացույցներ չկան, մյուս կողմից խոսվում է պատասխան հավանական քայլերի մասին, սրանք միմյանց հակասում են, ասել է Զախարովան.
С одной стороны, доказательств нет. С другой стороны, говорится о возможных неких ответных мерах. Это взаимоисключающие вещи.
Բրիտանիայում ակնկալվում է, որ շուտով հրապարակվելու է Ռուսաստան կոչվող զեկույցը, որը խորհրդարանի հետախուզության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովը պատրաստել էր անցած տարեվերջին։ Զեկույցը նախատեսվում էր հրապարակել դեկտեմբերին կայացած Բրիտանիայի խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններից առաջ, սակայն Բորիս Ջոնսոնի կառավարությունը որոշեց հետաձգել հրապարակումը, որպեսզի զեկույցը ազդեցություն չունենա ընտրությունների վրա։
Վերադառնանք Երևան, այսօր շարունակվեց նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի որդու Հայկի գործով դատավարությունը, հիշեցնեմ, նախկին նախագահի եղբորորդում մեղադրում են 2007-ին սպանության փորձ կատարելու համար, պաշտպանական կողմը, սակայն ներկայացված մեղադրանքները չի ընդունում, պահանջելով արդարացնել Հայկ Սարգսյանին։ Դատական այսօրվա նիստին հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին Հայկ Սարգսյանն այսօր միջնորդեց իրեն անմեղ ճանաչել մահափորձ կատարելու գործով և դադարեցնել քրեական հետապնդումը։ Երեմ Սարգսյան, Հայկ Սարգսյանի պաշտպան։
Անհնարավորական դատականացնել ի շնորհիվ մեղադրանքի կողմի հարկի իրենք հասել են իրենց ապօրինի գործողություններով, և եթե նույնիսկ դատանը գտնի, որ Հայկ Սարգսյանը, ապա սպանության փորձ ընդհանրապես չկա, ուստի եթե նախորդ միջնորդությունները դատանը չբավարարի, ապա միջնորդում եմ Հայկ Սարգսյանին քրեական օրենսգրքի 34-4 դրանց առաջին մասով առաջադրված մեղադրանքը վերաբերել նույն օրենսգրքի 34-4 առաջին մասով կամ 12-4 առաջին մասով և քրեական պատասխանության ենթարկելու վաղնության ժամկետներ հաստելու հետո դատարանը նրանական քրեականացող քրեական հետապնդում։
Չնայած պաշտպանական կողմի միջնորդությանը, Հայկ Սարգսյանին 7 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Նման միջնորդությունն ավելի վաղ դատախազներ ներկայացրել։ Կազատազրկվի Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին, թե ոչ, հայտնի կդառնա արդեն օգոստոսի 12-ին։ Դատարանն այսօր գնաց խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Սարգսյանը մեղադրվում է սպանության փորձի համար, պաշտպանական կողմը մեղադրանքը ապօրինի, քրեական գործն էլ կարճման ենթակա է համարում։ Այսօր պաշտպանական ճառի ընթացքում պաշտպան Երեմ Սարգսյանը շուրջ 2.5 ժամ ներկայացրեց իրենց դիրքորոշումը հարուցված քրեական գործի վերաբերյալ։
Ամփոփելով դատականության ընթացքում հետազոտված դժոխ սիմվոլային ցուցմունքները, պետք է արձանագրել, որ ստերության դժոխը բոլոր ցուցմունքներում պնդել է, որ 2018 թվականի ապրիլի 1-ին իրեն կրակել մանական դասացի պաշտպանական Սարգսյանը, պնդել է, որ նախքան կրակելը սպառնացել է սպանել, իսկ մեկ կրակոց հարձակելուց հետո նրա ատաճարակը վերցրել է ապրիլի սիմվոլանը կանխ։ Այսինքն մեղադրողը մեզ բոլորիս համոզում է, որ դատականության ընթացքում, նախաքննության ընթացքում տված բոլոր ցուցմունքերով պնդել է ամենը, որ այս Սարգսյանը կրակելության մեջ սպառնացել է իրան ու սպանել է։
Պաշտպանի խոսքով տուժող Դավիթ Սիմոնյանը Հայկ Սարգսյանի հետ առերեսման ժամանակ այդ հանգամանքի մասին ոչինչ չի հայտնել։
Եվ այսքանից հետո մեղադրողը պնդում է, որ իբրև տուժողի բոլոր ցուցմունքերով պնդել է ու կրակելուց առաջ և դրանից հետո այս Սարգսյանը տուժողին սպառնացել է ու սպանել է։
Դատանում քննվող դեպքը տեղի է ունեցել 11 տարի առաջ, 2007 թվականին Դավիթ Սիմոնյանը հիվանդանոց էր տեղափոխվել հրազենային վնասվածքով։ Գործը սակայն կարճվել էր, քանի որ ոստիկանություններ ներկայացել Ոմեն Արթուր Ղևոնդյան և հայտնել, թե անզգուշաբար կրակել է ընկերոջ վրա։ 11 տարի անց սակայն Դավիթ Սիմոնյանը, որը վերջին մի քանի ընտրությունների ժամանակ աչքի է ընկել որպես հանրապետականների վստահված անձ, նոր ցուցմունքներ է տվել, նշելով, որ իրականում իրեն փորձել են սպանել, իսկ սպան ության փորձը կատարել է Հայկ Սարգսյանը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում սպորտի մասին, այսօր նշանակումից գրեթե 4 ամիս անց Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը վերջապես շփվեց հայաստանցի մարզական լրագրողների հետ։ Հավաքականի մարզիչը, սակայն, առայժմ իր ենթակաների հետ ուղղակի շփման հնարավորություն չունի, քանի որ կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով շարունակում է գտնվել հայրենիքում, Իսպանիայում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի ուղեգիր նվաճելու համար պիտի մեծ ցանկությամբ քայլ առ քայլ առաջ գնանք, վստահ լինելով, որ կարող ենք մրցակցել բոլորի հետ։ Իր առաջին ասուլիսի ընթացքում այսօր հայտարարեց Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ իսպանացի Խոակին Կապարոսը։
Բոլոր ֆուտբոլիստների ջանքերի շնորհիվ կկարողանանք հասնել նպատակին։
64-ամյա մասնագետը հավաքականի ղեկը ստանձնել էր դեռ մարտ ամսին, սակայն կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակի պատճառով Հայաստան գալու լրագրողների հարցերին պատասխանելու հնարավորություն չուներ։ Այսօր էլ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում կազմակերպված ասուլիսը հեռավար ձևաչափով էր։ Կապարոսից առաջ շատ կարճ ժամանակով հավաքականի գլխավոր մարզիչը Աբրահամ Խաշմանյանն էր, որի գլխավորությամբ ընտրանին Իտալիայի հետ արտագնա խաղում կրեց հավաքականի պատմության ամենախոշոր 9-1 հաշվով պարտությունը։ Այս հանդիպումից հետո հրաժարական տվեց նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Հավաքականի իսպանացի նոր մարզիչն արդեն հասցրել է զրուցել ազգային ընտրանու շուրջ 20 ֆուտբոլիստների հետ։
Ինձ հաճելիորեն զարմացրեց, որ բոլորը մեծ նվիրվածությամբ ցանկություն հայտնեցին հետագայում ևս խաղալ ազգային թիմում։
Կապարոսի խոսքով ֆուտբոլիստների հոգեբանական պատրաստվածությունը նույնքան կարևոր է, որքան տեխնիկան, տակտիկականն ու ֆիզիկականը, երբեմն այն ավելի կարևոր է, քան այս երեքը։
Առաջին հերթին պետք է ճանաչել կոլեկտիվը, ակնհայտ է, որ հոգեբանորեն ամուր թիմը բարելավում է ելույթները։
Իսպանացի մասնագետ նակումներում աշխատելու մեծ փորձ ունի, սակայն Հայաստանի ընտրանին Կապարոսի մարզչական կարիերայի առաջին հավաքականն է։ Նա մարզել է իսպանական Սևիլյան, Բիլբաոյի Աթլետիկո, Դեպորտիվո Գրանադան, նրա ղեկավարությամբ խաղացել են գերաստղեր Սերխիո Ռամոսը, Ադրիանոն, Դանի Ալվեսը։ Իդեպ, Հայաստանի հավաքականի առաջարկն ընդունելուց առաջ Կապարոսը Սևիլյայում ղեկավար պաշտոն էր զբաղեցնում։ Վերջին շրջանում Հայաստանի հավաքականի անցկացրած հանդիպումներից իսպանացուն ամենաշատը տպավորել է Երևանում կայացած իտալացիների հետ մրցավեճը, որն ավարտվեց հյուրերի 3-1 հաշվով հաղթանակով։ Սակայն Հայաստանի ընտրանին այդ խաղում լավ տեսք ուներ և ըստ Կապարոսի կարող էր այլ հաշիվ գրանցվել։ Մասնագետի խոսքով առաջիկայում հավաքականում հնարավոր է ընդգրկմեն խաղացողներ նաև երիտասարդական թիմից։ Կարևորն այն է, որ այդ երիտասարդները խաղային պրակտիկա ունենան։
Երիտասարդները պետք է խաղան, սխալներ թույլ տան, հակառակ դեպքում կանհետանան։
Պիտի իսկական թիմ լինենք, իմանալով ինչ անել, երբ գնդակով են կամ առանց դրա, պիտի փորձենք առավելագույնը ստանալ, ասաց 64-ամյա մասնագետը։ Կապարոսը Հայաստանի ընտրանու թույլ կողմերի մասին չցանկացավ խոսել, որ մրցակիցները չլսեն, ընդգծելով՝ կատարյալ թիմ չկա։
Ոչ Ռեալը, ոչ Բարսան, ոչ Բավարիան, ոչ էլ Մանչեսթեր Սիթին կատարյալ թիմեր չեն։ Մենք փորձենք, որ մրցակիցները մեր թերացումները քիչ տեսնեն։
Հոկտեմբերի 7-ին Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը ընկերական հանդիպում կանցկացնի Ալբանիայի ընտրանու հետ։ Օրեր անց ազգային ընտրանին կսկսի պայքարը ազգերի լիգայում։ Երևանում կընդունի վրացիներին, ապա կմեկնի Էստոնիայի հետ արտագնա հանդիպման։ Խոակին Կապարոսի խոսքով ընկերական հանդիպումներում խաղալու են հավաքականում քիչ խաղաժամանակ ստացած ֆուտբոլիստները, որպեսզի մարզական շտաբը նրանց մասին պատկերացում կազմի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
7 քայլ կորոնավիրուսի դեմ։ Աշխարհում տարածվում է նոր կորոնավիրուսը։ Այն ինֆեկցիա է, որը տարածվում է օդակաթիլային եղանակով։ Վարակը խոցում է շնչառական համակարգը և առավել վտանգավոր է իմունային համակարգի խնդիրներ և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների համար։ Թիրախային խմբում են հատկապես տարեցները։ Կորոնավիրուսի ախտանիշները կարող են ի հայտ գալ վարակվելուց շուրջ 2 շաբաթ անց, բայց մարդն այդ ամբողջ ընթացքում վարակակիր է լինում։ Դա կոչվում է հիվանդության գաղտնի շրջան։ Այսինքն, նույնիսկ վարակի ախտանիշներ չունեցող մարդիկ կարող են վարակել այլոց։ Չափազանց կարևոր է ձեռնարկել միջոցներ ոչ միայն չվարակվելու, այլև վարակված լինելու դեպքում այլոց չվարակելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է խուսափել զանգվածային միջոցառումներից, առանց անհրաժեշտության այլոց հետ անմիջական շփումից։ Բարևելիս որևէ դեպքում չհամբուրվել, չգրկախառնվել և խուսափել ձեռքով բարևելուց։ Առավելագույնս հաճախ լվացվել և խուսափել ձեռքերը դեմքին հպելուց։ պարբերաբար ախտահանել հեռախոսները, դռների բռնակները և հաճախ դիպվող այլ մակերևույթները։ Հազալուց և փրշտալուց բերանը փակել ձեռքով։ Առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում դիմել բժշկի, սահմանափակել շփումները և կրել բժշկական դիմակ։ Չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, չհետևել ոչ հավաստի աղբյուրներին։ Եվ հիշեք, այս միջոցներին հետևելուց է կախված ոչ միայն ձեր առողջությունը, այլև ձեր հարազատների ու մտերիմների առողջությունը։ Այս միջոցներին չհետևելը կամ թերի հետևելը կարող է դառնալ ձեր շրջապատում կորոնավիրուսի տարածման պատճառ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։